Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Finansialku Talk podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Halo Sobat Finansialku, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan founder Finansialku. Hari ini menemani kesibukan kamu Selasa, kita akan ngobrol-ngobrol di Finansialku Talk Podcast. Nah, teman-teman, kali ini kita ngobrol bersama salah seorang perencana keuangan. Kita akan ngobrolin tentang wanita yang mandiri. Nah, apakah seorang wanita mandiri ini perlu merencanakan keuangan atau masalahnya apa? Nanti gimana dengan pernikahannya dan lain sebagainya? Oke. Dan hari ini kita juga akan membahas salah satu pertanyaan atau curhatan tentang Sobat Finansialku yang sudah dikirim melalui fitur tanya perencana keuangan di aplikasi Finansialku. And then guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya, langsung aja di follow Fintalk Finansialku Talk Podcast di Spotify yang hadir setiap Selasa. Podcast Fintalk juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Spotify serta aplikasi Finansialku. Yuk, langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Oke, hari ini kita langsung jawab salah satu curhat dari teman kita. Nah, kali ini curhatnya adalah ini kasusnya lagi relate banget ya. Aduh. Halo Kak Melvin, saya N. Kak, langsung aja nih Kak, saya lagi pusing nih karena Bitcoin saya lagi diskon, lagi turun sampai 50%. Oke, ya. Yeah. Aku rasa kayaknya banyak ya yang lagi bermasalah dengan Bitcoin-nya yang turun 50%. Yuk kita langsung jawab aja ya, hashtag-nya let me share my view. Ya teman-teman, anyway dari dulu aku selalu bilang ya, kalau aku nggak pernah mau atau tidak pernah menyarankan berinvestasi di Bitcoin atau cryptocurrency, apapun itu. Ya karena pada dasarnya aku nggak percaya kalau cryptocurrency itu punya fundamentals. Ya tapi kalau teman-teman ada yang percaya, it's fine, nggak apa-apa. Tapi aku lebih setuju kalau Bitcoin itu ditradingkan. Kenapa ditradingkan atau diperdagangkan atau diperjualbelikan? Karena Bitcoin itu tuh aku anggap sebagai komoditi. Ya, komoditi tapi sifatnya digital. Yang kalau kalian tahu ya harganya akan naik turun terus. Dan bahkan sampai hari Minggu pun bisa naik turun. Setuju ya? Ya, beberapa waktu lalu Bitcoin sampai 17.000 dan apakah akan naik, mendal ke atas atau malah turun terus ke bawah? Beberapa analis atau technical analis di online atau di internet itu mengatakan bahwa bisa sampai diskon ke 14.000. Kalau aku sendiri meyakini itu bisa sangat terjadi karena ada pola atau kecenderungan yang berulang ya. Bitcoin itu tuh biasanya mengalami diskon sampai 80% dari harga tertingginya. Nah, let's say kita lihat harga tertingginya pernah di 69.000. Nah, kalau 69.000 kita diskon 80% atau sisanya tinggal 20%, ya udah kamu kaliin aja 0,2 atau 20% dikali 69.000. Itu kurang lebih 13.800. Nah, itu bisa jadi adalah harga tepatnya Bitcoin ya, untuk Bitcoin. Selain Bitcoin, ada juga beberapa koin-koin kripto yang lainnya, seperti Ethereum yang juga mengalami penurunan. Ya, hati-hati, saranku fokus aja. Pakai aja technical analysis untuk mengetahui ya, apakah ini masih downtrend atau just retrace dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu mau belajar tentang technical analysis di Finansialku itu ada salah satu kelas namanya Traders Lab. Kamu bisa belajar tentang trading from zero, dari nol banget, sampai yang dari nggak ngerti sama sekali itu trading itu apa, sampai beneran bisa trading. Oke, okay. So buat Sobat Finansialku, para pendengar podcast Fintalk, jika kalian mengalami kekalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi, atau apapun, langsung aja curhat ke podcastnya Finansialku. Caranya gampang banget, kamu download dulu aplikasi Finansialku, itu bisa di Google Play Store atau juga di App Store. Nah, kemudian kedua, langsung aja ke menu konsultasi keuangan. Itu ada di menu perencana keuangan, ada konsultasi keuangan. Arahin ke aku dan kasih hashtag curhat keuangan supaya aku bisa naikin pertanyaan kamu atau curhatan kamu ke podcast. Oke, follow juga akun Instagram @finansialku_com dan @melvin_mumpuni supaya untuk tahu diskusi lebih serunya lagi. Beberapa penjelasan bisa jadi kurang jelas kalau aku sampaikan lewat suara. Jadi ya langsung aja cek video IGTV, Reels, infografis, atau lainnya di Instagram. Dan teman-teman Sobat Finansialku, aku juga punya program video di YouTube channel Finansialku, namanya Melek Finansial setiap hari Rabu. Dan di besok aku akan bicara tentang topik kalau kita punya uang 10 juta rupiah, punya budget 10 juta rupiah untuk diinvestasi setiap bulannya, kira-kira investasi apa yang bikin kita tenang, gak deg-degan ketika investasi. Oke, langsung aja kita bahas dengan narasumber kita mengenai wanita mandiri. Bersama Reti. Halo Sobat Finansialku, kali ini kita akan ngobrolin tentang keuangan dan wanita mandiri. Kali ini kita ditemani oleh salah satu rekan perencana keuangan di Finansialku, yaitu Retis. Halo Reti, apa kabar?
Halo Ko, sehat-sehat.
Apa nih kesibukan kamu sekarang ini?
Kalau sekarang ini karena udah nggak jadi karyawan lagi ya, jadi sibuknya itu ya melayani FCU, kemudian bikin konten, terus kemudian juga meningkatkan kualitas hidup, kayak olahraga, masak makanan yang bergizi, bersih-bersih rumah, gitulah.
Jadi udah me time banget ya. Anyway teman-teman Sobat Finansialku, FCU yang dimaksud sama Reti itu artinya adalah Financial Check Up. Jadi di Finansialku itu kita juga bantu kamu atau teman-teman Sobat Finansialku untuk ngecek nih kondisi kesehatan keuangan kamu tuh sehat atau enggak. Ya kalau masih sakit ya dibenerin, tapi kalau udah sehat ya puji Tuhan lah, kamu bisa fokus ke tujuan keuanganmu. Oke, yuk kita lanjut lagi tadi. Reti yang aku kenal ini adalah Reti yang perempuan atau wanita yang mandiri dan tangguh banget, hebat banget. Nah, boleh ceritain nggak sih ini ceritanya kok kamu bisa jadi apa ya wanita yang tangguh banget gitu?
Karena pilihan ya.
Kan pilihan.
Mau jadi orang yang kayak apa itu kan karena pilihan kita gitu. Nah, kenapa harus memilih jadi wanita yang mandiri? Karena ya aku pengen punya lebih banyak opsi itu sih. Karena ketika kita mandiri, menurutku, kita tuh jadi punya lebih banyak opsi. Karena kita tidak bergantung kepada siapapun, kan. Kayak contohnya nih, pilihan hidup. Kayak misalnya untuk memilih mau kuliah di mana, mau bekerja apa, mau memilih pasangannya seperti apa, mau tinggal di mana, itu kan kita bebas. Karena kita sudah tidak bergantung kepada siapapun, gitu. Jadi, nggak ada alasan buat nggak memilih jadi mandiri, gitu.
Kenapa sih kok nggak mau bergantung sama seseorang gitu? Biasanya kan kalau terlalu mandiri gitu apa nggak cowok-cowok takut gitu?
Ya enggak lah, kenapa harus bergantung sama orang? Kan maksudnya kan kita hidup itu kan sebisa mungkin, kalau aku mah jangan jadi beban ya, malah kalau bisa menebar kebermanfaatan sebanyak mungkin gitu. Kalau kita aja jadi beban, gimana kita bisa menebar kebermanfaatan dengan leluasa gitu?
Oke, okay. Dan teman-teman Sobat Finansialku, Reti ini di Surabaya. Jadi kalau teman-teman yang di Surabaya boleh aja kalau misal mau ngobrol-ngobrol tentang keuangan, mau ngomongin pajak boleh, mau ngomongin keuangan tentang apapun boleh sama Reti. Ya, nanti kamu cek aja di Instagramnya. Instagrammu apa, Ren?
@RetiNCS.
Oke, okay, nanti teman-teman kalau misalnya kesulitan, cek aja di Instagramku, @MelvinMumpuni. Nanti aku akan tag Instagramnya Reti, oke? Okay? Nah, Reti ini benar-benar tangguh, karena waktu itu kita ketemu pertama kali di Surabaya, kalau nggak salah, atau di Malang, aku lupa ya, di Malang mungkin ya. Nah, waktu itu katanya kamu kuliah sambil kerja ya? Benar nggak sih? Boleh ceritain nggak sih?
Iya, benar. Iya, jadi ceritanya dulu itu sebenarnya kan aku tuh lulusan terbaik ya waktu SMK kelulusan. Okay. Nah, aku tuh sebenarnya dapat beasiswa buat kuliah gitu loh. Jadi sampai lulus itu dapat beasiswa. Aku datanglah gitu kan, kebetulan waktu itu lokasinya di Malang gitu. Nah, cuman ternyata aku tidak diberikan kebebasan untuk memilih jurusan. Jadi ada jurusan tertentu gitu. Jadi nggak semua jurusan bisa dipilih. Nah, kebetulan jurusan yang ada untuk beasiswa itu adalah jurusan yang tidak aku kehendaki. Jadi aku menolak beasiswa itu. Nah, ayahku tidak suka, kondisi keluarga sedang tidak bagus ya gitu secara keuangan. Jadi ayah itu belum ada biaya untukku kalau misalnya nggak ikut beasiswa gitu. Nah, akhirnya kan pilihannya ada di aku. Aku nggak mau maksain apa yang aku memang nggak suka atau nggak mau gitu.
Okay.
Akhirnya ya sudah, untuk bisa kuliah jurusan yang aku mau, ya aku harus membiayai itu sendiri. Nah, dan memang belum punya uang kan waktu itu. Akhirnya aku harus kerja dulu setahun. Jadi aku telat kuliah 1 tahun karena harus nabung dulu.
Oke.
Setelah setahun kerja, terkumpullah itu uang gedung dan lain-lain. Akhirnya aku bisa kuliah jurusan yang aku mau, yaitu akuntansi gitu. Dan kuliahnya juga di swasta sih gitu. Kuliahnya swasta, jadi pagi aku kerja jam 8 sampai jam setengah 6. Terus jam 6 sampai jam 10 malam kuliah gitu. Ya meskipun kuliahnya kadang SPP-nya agak telat-telat bayar sampai harus pura-pura udah bayar, jadi kayak menggandakan bukti bayar gitu supaya bisa ikut ujian, itu pernah aku. Begitulah.
True story ya, nggak semudah itu ternyata. Kita akan ngobrol-ngobrol nih Red, karena ada beberapa kehidupan sosial yang agak berbeda yang sekarang ini lagi rame di sosial media atau mungkin di pemberitaan. Berarti aku mau minta pendapatmu nih tentang kenyataan sosial atau yang lagi banyak nih, yaitu ada banyak perempuan yang berharap waktu pacaran itu tuh mendapatkan pasangan atau calon suami anak orang kaya. Harapannya apa? Setelah nikah ya mereka bisa hidup enak gitu, ikut aja langsung merdeka gitu atau financial freedom gitu. Nah ternyata banyak anak-anak orang kaya, nggak semuanya ya, ada banyak tapi, yang dibesarkan itu dimanja sama orang tuanya. Jadi kayak mentalnya belum dapat gitu. Dan ya ujung-ujungnya nyari pemasukan itu nggak gampang gitu. Mereka juga kesulitan juga gitu. Nah, ya karena susah untuk cari penghasilan dan lain sebagainya, si perempuan yang tadinya berharap financial freedom ketika dapat cowok anak orang kaya, ya jadi kerja lagi. Nah, what do you think? Dengan kondisi sosial seperti ini.
Kalau aku sih ya kembali ke perempuannya ya, mau pilih misalnya pasangan yang udah mapan atau anak orang kaya, itu ya sah-sah aja, namanya juga pilihan gitu. Cuman namanya kita itu harapan menikahnya aja menurutku itu kurang tepat gitu ya, karena kan orang menikah itu ya untuk hidup bersama, bertumbuh bersama, menua bersama gitu, bukan ibaratnya shortcut untuk jadi bukan shortcut untuk hidup enak gitu. Jadi niatnya aja menurutku aja udah kurang tepat gitu. Jadi ya bersiaplah untuk menghadapi kekecewaan apabila harapan tersebut nggak sesuai gitu. Misalnya ekspektasinya, wah nanti kalau misalnya udah nikah, ah enak nih tinggal kemana-mana naik mobil sport, belanja barang-barang branded. Ternyata setelah menikah baru tahu, dikejar-kejar sama bank misalnya, hutangnya banyak atau terlilit hutang, nggak bisa bayar gitu gimana. Nah, hal-hal seperti itu yang juga harus dipertimbangkan gitu. Apalagi dalam kondisi misalnya si perempuannya itu ibaratnya nggak ada pegangan. Punya pegangan yang aku maksud itu nggak cuman punya pegangan dalam bentuk materi atau uang, tapi juga contohnya skill gitu, value gitu kan. Mungkin kita boleh untuk memutuskan menjadi ibu rumah tangga, tapi pastikan kita itu punya sesuatu, punya value. Jadi misalnya terjadi sesuatu di luar harapan gitu ya, hal-hal yang buruk, misalnya seperti pandemi kemarin, kemudian misalnya suami jadinya terganggu bisnisnya atau pekerjaannya. Nah, kita sebagai wanita itu sudah ready gitu. Karena kita udah punya value sendiri, kita punya skill yang sewaktu-waktu bisa dibangunkan kembali gitu. Nah, cuman ya saranku sih kalau menikah, ya niatnya jangan shortcut jadi hidup enak gitu, tapi niatnya ya memang untuk tulus menikah, bertumbuh bersama, menua bersama begitu. Jadi biar nggak salah ekspektasi, akhirnya jadi kecewa yang berlebih nanti.
Jadi pesannya adalah kalau misal menikah, niatnya tuh bukan menikah karena shortcut untuk financial freedom atau hidup enak gitu ya, tidak seperti itu juga gitu ya. Berarti ini beberapa waktu lalu itu ada di FYP TikTok, itu cerita ada seorang lulusan S1 di bidang informatika. Nah ternyata si cowok ini itu terkena PHK di tahun 2019. Nah sekarang itu keluarganya jadi ditanggung oleh istrinya semua, jadi suaminya itu yang ngurus rumah sama anaknya gitu. What do you think dengan kondisi sosial seperti itu?
It's okay, why not gitu. Selama memang kondisinya seperti itu dan kedua belah pihak itu setuju, ya kenapa enggak gitu kan. Karena so kan menurutku rumah, iya baik-baik saja ya. Kan menurutku rumah tangga itu tentang kesepakatan kedua belah pihak ya. Selama istrinya nggak masalah buat menanggung keluarga, gitu ya, dia bekerja, kemudian ibaratnya ini kalau aku bilang bertukar peran gitu kan ya. Jadi suaminya ngurus rumah, jaga anak-anak ya, it's fine gitu, kenapa enggak selama keduanya tidak masalah gitu. Aku pun kenapa tadi akhirnya berkaitan sama mandiri gitu kan, kenapa mandiri ya, untuk menjaga kondisi seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya hal terburuk terjadi, aku udah ready gitu. Dan kalaupun ini terjadi ke aku, ya aku pun gak masalah. Selama suamiku juga gak masalah kalau kita bertukar peran. Karena kan kadang laki-laki itu musuhnya itu adalah ego dirinya sendiri gitu kan.
Benar.
Jadi tinggal bagaimana bisa ini sih berdamai gitu. Dan istri pun juga tidak yang selalu harus apa ya, kayak ibaratnya harus ditanggung di sama suami gitu. Ya enggak juga gitu. Jadi kalaupun ya memang kita yang ibaratnya lebih apa ya, saat ini kesempatannya memang ada di istri gitu ya. Ibaratnya istrinya lagi bersinar, karirnya bagus gitu, menghasilkan lebih bagus. Kemudian suami dalam kondisi yang memang kurang bagus, ya sudah bertukar peran sementara tidak masalah. Mau selamanya juga kalau misalnya sama-sama nyaman ya juga enggak masalah sih.
Gitu. Ini salah satu apa cara berpikir yang berbeda banget ya. Ya jadi teman-teman, kita beda generasi. Mungkin aku generasi Y atau milenial. Reti ini generasi Z dan cara berpikirnya jauh berbeda banget sih. Reti emang embrace ya atau menghargai dengan adanya itu ya. Kalau zaman dulu nggak bisa, Red, karena zaman dulu itu jadi omongan kan.
Iya.
Yeah. But it's fine. Ternyata ada dua sudut pandang berbeda dan menurutku nggak ada benar nggak ada salah sih. Benar juga apa yang kamu omongin sih, Red. Mungkin ya mungkin memang this is time-nya. Tapi yang cowoknya coba usaha, yang penting cowoknya berusaha dan sudah dikomunikasikan, it's fine sih. Ya benar juga sih. Oke. Okay. Tapi anyway kalau misal kayak gitu, gini nggak sih? Gue tuh lagi kepikiran sama salah satu film, itu tuh Crazy Rich Asian. Pernah denger gak? Pernah nonton gak?
The ya, Crazy Rich Asian.
Ya, jadi gimana ya? Kalau di film The Crazy Rich of Asian tuh kan sih ada satu cerita atau satu bagian, karena itu ceritanya tuh keluarga orang kaya. Itu tuh ada yang anak perempuannya kaya banget. Ada si suaminya tuh yang jadi ciper gitu. Jadi si suaminya akhirnya selingkuh gitu. Tahu nggak, bukan yang pemeran utamanya, bukan artis utamanya, tapi yang adiknya itu. Menurut gimana ya, kan cowok biasanya kan kalau misal punya uang banyak suka sombong gitu, suka sayang anaknya sendiri gitu. Kodah kadang-kadang juga karena punya uang banyak, kodah ada juga yang agak-agak kacau dan akhirnya selingkuh gitu. Tapi ada juga yang cowok yang karena kalah sama perempuannya yang seperti di film The Crazy Rich of Asian, cowoknya kalah sama si ceweknya, kalau akhirnya dia juga selingkuh juga gitu. What do you think? Kalau misalnya kejadian seperti itu.
Nah, dari situ kan udah kelihatan ya, yang banyak uang juga bisa selingkuh. Yang istrinya menghasilkan dalam artian dia dalam kondisi ekonomi yang kurang tidak lebih baik daripada istrinya juga selingkuh. Artinya itu penyebabnya bukan uang sebenarnya selingkuh. Tapi ya kalau memang memilih untuk selingkuh aja.
Berarti itu gara-gara cowoknya brengsek gitu. Atau gimana?
Iya, bukan karena uangnya gitu. Uangnya tidak salah.
Oke. Okay. Ini podcast yang paling lucu sih. Oke, okay. Jadi bukan masalah duitnya ya, masalah cowoknya ya. Ini cowoknya benar atau enggak gitu ya. Bukan masalah duit gitu. Oke.
Okay. Iya benar.
Berarti, ini ada cerita. A real case, ini tuh aku tahu dari waktu itu ada acara Zoom, kok ada seorang artis top banget di Indonesia. Nah, dia itu waktu itu sharing pengalaman dia ketika akhirnya memilih menikahi cowok yang income-nya ternyata lebih kecil. Nah, pada saat itu si artis ini tuh lagi di top of the career gitu. Luar biasa gitu, pokoknya kalau sekali show harganya udah mungkin puluhan atau mungkin bisa sampai ratusan juta gitu, sekali show doang gitu. Nah, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, roda kehidupan itu berputar. Nah, ternyata income suaminya tiba-tiba bisa menjadi lebih besar nih, dari saat si artis ini yang paling topnya itu gitu. Nah, seandainya nih ada teman-teman atau sobat finansialku yang lagi dengerin obrolan kita dan dia lagi berada di posisi yang seperti si artis ini, lagi galau, apakah akan menikahi atau tidak si cowok yang income-nya lebih kecil pada si yang perempuannya? What do you think?
Ini kalau ini kan akhirnya jatuhnya jadi opini ya. Jadi ini opini.
Opini. Subjektif. Yeah. Ini subjektif. Okay. What do you think?
Kalau aku secara pribadi sih ya nggak masalah gitu, karena untuk aku ya mungkin karena secara usia mungkin sudah di atas pada umumnya wanita menikah, tapi aku masih belum menikah, itu sudah bukan materi lagi yang jadi nomor satu gitu. Apalagi kan sudah mandiri ya gitu, secara finansial pun sudah ibaratnya sudah cukup settle lah gitu. Itu sudah bukan materi lagi gitu. Jadi yang dicari itu mungkin kalau dulu ya masih kayak bucin-bucinan, masih bocil gitu kan, pengennya dapat pasangan yang kayak udah mapan gitu, penghasilannya harus lebih tinggi, udah punya rumah, punya mobil segala macam. Nah, kalau sekarang udah beda gitu. Rumah aku udah punya, mobil aku ada gitu. Terus ya ngapain harus punya suami yang harus punya itu, kan tidak gitu. Hmm. Tapi yang harus itu lebih ke nomor satu adalah bisa pemikiran gitu. Paling tidak kalaupun memang ada perbedaan bisa mengkomunikasikan gitu. Karena kan kita menikah itu bukan untuk saling menjadi parasit, bukan saling bergantung gitu, tapi ya itu tadi, menua bersama, bertumbuh bersama gitu. Jadi mau dia misalnya income-nya nggak lebih besar dari kita gitu, sama atau mungkin lebih rendah, ya menurut aku, kalau aku sendiri nggak masalah, karena aku sudah mandiri secara finansial gitu kan, dalam artian ya udah nggak banyak tuntutan soal finansial, ya minimal lah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi okay. ya nggak masalah, kembali kepada pilihan.
Okay, Reti, gua nangkep nih dari ceritaan lu di awal, kenapa pilih menjadi wanita mandiri supaya punya pilihan. So kalau dengan kondisi seperti ini, jadi kayak seorang Reti nggak perlu harus memilih seorang yang harus kaya, harus ini, harus itu, karena sekarang kamu udah bisa memilih yang lain juga gitu, memilih yang benar-benar sesuai dengan yang maumu gitu kan ya. Got it.
Betul banget.
Amazing. Ini teman-teman sobat finansialku, kadang-kadang sebagai pria kita tidak tahu ya gimana cara berpikir seorang wanita, dan kita kadang-kadang juga nggak ngerti gimana cara berpikir seorang wanita yang juga seorang yang sudah matang gitu. Dan thank you, hari ini aku jadi memahami konsepnya atau cara berpikir sudut pandang seorang wanita yang udah matang gitu secara pemikiran. Thank you. Nanti kalau menurutmu ya, menikah dulu atau sukses dulu?
Karena aku belum menikah ya pasti bukan yang menikah dulu.
Okay. Jadi pertanyaannya harusnya diganti. Okay. siapa tahu. Kamu sudah punya pasangan kah? Kalau belum, ini aku tanyain. Mungkin ada yang mau kenal kamu. Udah sukses kan, udah enak. Okay. Nah, kalau menurutmu ya, kalau tadi nih ceritanya kalau misal berarti memilih yang sudah lebih sukses lebih dulu. Nah, definisi sukses menurut kamu seperti apa sih?
Kalau aku sendiri gitu ya, sukses yang aku maksud itu untuk ready menikah adalah punya ketenangan finansial. Ketenangan finansial itu yang dimaksud seperti contohnya, nah kita udah bukan yang hidup dari gajian ke gajian gitu, paycheck to paycheck itu enggak. Jadi udah ibaratnya budgetnya udah cukup lowong gitu. Jadi tiap bulan udah bukan yang minus-minus gitu. Jadi udah bisa nabung rutin, dana darurat aman, asuransi aman. Terus paling enggak udah punya hal-hal yang esensial dalam masing-masing orang. Karena kan masing-masing orang beda. Ada yang kayak baru tenang kalau udah punya rumah. Ada yang nggak punya rumah pun nggak apa-apa. Nah, itu kalau aku kendaraan sama tempat tinggal kan, karena sekarang udah kondisinya dana darurat udah aman gitu. Terus kemudian karena aku freelance, itu aku juga udah siapin ibaratnya dana jaga-jaga gitu di luar dana darurat. Kalau misalnya income aku ternyata ada penurunan gitu, jadi di mana income aku di atas expense, itu lebihnya aku sisihkan gitu di tempat lain. Supaya kalau misalnya nanti ternyata ada sesuatu kondisi yang di luar dugaan gitu, misalnya jadinya income-nya lebih kecil daripada expense-nya, aku udah nggak harus ambil dana darurat. Terus selain itu juga aman ya, maksudnya sudah nggak khawatir gitu, kayak misalnya mau merencanakan sesuatu atau punya tujuan keuangan itu sudah nggak kayak dulu yang oh ini kira-kira bisa nggak ya, ini bisa nggak ya gitu. Udah lebih matang aja gitu secara finansial maupun pemikiran. Terus juga udah bisa mindful gitu, dalam artian segala sesuatu itu dilakukan secara sadar gitu. Jadi kalau dulu kan misalnya nih insomnia gitu, gak bisa tidur malam-malam, scroll-scroll marketplace, habis itu iseng check out padahal barangnya gak kepake. Nah itu aku yang sekarang udah gak kayak gitu lagi. Jadi sudah lebih berkesadaran dalam, apalagi dalam mengeluarkan uang gitu. Jadi kayak misalnya mau belanja, itu udah benar-benar yang tahu ini tuh buat apa, kenapa aku harus beli, apakah harus beli sekarang, apa tidak bisa nanti, gitu-gitu. Itu sudah lebih, apa ya, lebih tenang kalau aku bilang ngapa-ngapain sama uang, gitu. Kayak misalnya juga mungkin pergi liburan atau keluar sama teman-teman, itu bukan yang kayak dulu misalnya, oh sekarang nih bosan, udah deh nongkrong sama temen lah gitu, akhirnya ke kafe ngabisin duit yang lumayan juga gitu. Kalau sekarang udah enggak, kayak misalnya aku bosan apakah aku benar-benar butuh ngobrol sama teman, atau aku bosan karena ada sesuatu yang aku hindari. Nah itu kadang juga seperti itu, kayak misalnya ada deadline tapi aku malas untuk mengerjakan, jatuhnya bosan. Jadi lebih ke menyadari sih ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama yang berkaitan sama uang gitu. Jadi udah lebih tenang lah secara keuangan kalau aku bilang gitu. Jadi kalau misalnya sekarang atau ke depan gitu ya, nantinya bakal bertemu dengan seseorang gitu, terus bisa berkomunikasi dengan baik, menyatukan visi gitu. Nah itu mungkin sudah siap lah untuk menuju ke jenjang menikah. Kalau kemarin-kemarin meskipun ketemu juga nggak bakal nikah dulu kayaknya.
Kalau kamu sendiri ada nggak standar tertentu kan? Kemarin-kemarin pernah sempat ya di Instagram atau di Twitter tuh rame minimal gaji sekian, atau minimal penghasilan sekian. What do you think? Apakah kamu juga punya standar itu?
Tidak, kalau aku bukan di nominal, karena nominal itu bakal berubah-berubah sih. Kalau kayak jujur sekarang aja nih, kemarin waktu aku jadi karyawan, income aku itu jauh lebih tinggi. Karena memang income aku itu banyak dari gaji gitu kan ya. Lebih dari 50% penyumbang income aku adalah gaji gitu. Nah tapi sekarang aku benar-benar berdiri dari income freelance. Kalau secara angka sekarang lebih kecil, tapi aset bersih aku justru lebih bertumbuh gede-gede sekarang daripada dulu. Iya benar gitu, karena dulu benar income-nya gede, tapi ketika spending money nggak berkesadaran gitu, kayak uangnya hilang-hilang aja. Sedangkan sekarang meskipun tidak sebesar dulu, tapi sudah lebih berkesadaran, akhirnya aset bersihnya justru bertumbuhnya sekarang gitu.
Itu ya Red ya, bedanya orang tahu tentang keuangan sama enggak. Kalau orang yang enggak tahu keuangan biasanya cuma fokus di apa, pemasukan pengeluaran. Tapi kalau orang yang beneran tahu uang, yang udah di level tertentu, dia akan ngomongin apa? Aset bersih. Aset bersih itu selisih antara aset sama utangnya dia atau kewajibannya dia. Ya, dan justru yang digedein tuh asetnya. Karena nanti at the end, atau pada akhirnya, asetnya itu yang datengin pemasukan buat kamu, gitu kan. Ya, for example,
betul,
mungkin
betul sekarang banget.
Siapa tahu Reti punya peer-to-peer lending udah cukup gede, sehingga diam-diam aja tiap tahun sudah tinggal panen gitu, petik-petik gitu, kalau ada lapor-lapor pajak dan lain sebagainya. Dulu nggak punya, sekarang tinggal kayak gitu. Siapa tahu peer-to-peer lendingnya nggak cuma satu atau dua, atau mungkin malah punya obligasi pemerintah kayak SPR atau ORI gitu. Ya siapa tahu. Jadi income-nya nggak segede itu, tapi asetnya tambah gede-gede, jadinya bisa petik-petik seperti itu. Nice, that's a good financial planner.
Iya, itu kan juga jadi garis bawah bahwa income kita itu tidak berasal hanya dari kita bekerja, tapi juga bisa berasal dari harta yang kita punya gitu. Itu kenapa fokusnya di aset bersih, jangan di penghasilan gitu.
That's right. Itulah yang kejadian, Brad. Sebenarnya sama yang tadi aku tanya, ini tuh ada seorang artis yang menikahi yang cowoknya itu income-nya lebih kecil. Kenapa kok tiba-tiba setelah menikah income-nya besar? Karena asetnya yang bertumbuh kencang gitu. Nah itulah itu. Berarti seandainya nih ada wanita mandiri yang mungkin dengerin podcast ini, Sobat Finansialku juga, yang mungkin relate atau punya kesamaan seperti kamu. Nah, mungkin dia belum mulai merencanakan keuangan, mungkin belum mengamankan, atau mungkin malah terlalu aman sehingga uangnya semua di deposito atau semuanya di rekening. So, apa nih yang bisa kamu sampaikan atau kamu bisa kasih solusi buat teman-teman atau mungkin bisa ngobrol sama kamu?
Nah, itu deh. Sebagai perempuan yang mandiri, itu biasanya kan ditakutinnya dalam artian di sosial gitu ya. Wah, nanti bakal susah cari pasangan lah, segala macem gitu. Nah, dari situ harusnya sebagai seorang wanita mandiri itu, kita saat ini tuh punya keleluasaan untuk merencanakan keuangan. Supaya apa? Supaya kita tuh jadi banyak opsi gitu loh. Misalnya nih, oke lah, kita sekarang mungkin bekerja banting tulang begitu kerasnya gitu. Terus kemudian kita menghasilkan uang. Ada orang yang memang sudah pandai menabung gitu ya. Ada juga yang mungkin masih ibaratnya, wah ini mah self reward gitu. Jadi meskipun kerja keras banting tulang, nggak tahu uangnya kemana. Nah itu kan juga bahaya. Kayak mandiri itu bukan hanya karena kita itu mandiri memang hari ini gitu, ada masa depan gitu, dimana mungkin masa depan kita cuma kita sendiri, ada keluarga, ada anak-anak. Nah itu kan juga perlu diperhitungkan gitu ya. Itu kenapa meskipun sudah merasa mandiri, merencanakan keuangan itu tetap penting. Karena seperti tadi yang kita sempat bahas juga, bahwa income itu tidak melulu dari penghasilan kita bekerja, tapi bisa juga aset kita yang bekerja gitu loh. Nah kalau misalnya kita cuman nyimpen-nyimpen doang, nabung-nabung doang, tapi ya nggak, apa ya, berarti tidak memaksimalkan uang yang kita punya gitu kan. Masa iya sih mau kerja terus sampai mati kan? Enggak kan? Pengen juga dong menikmati hidup gitu. Atau mungkin paling tidak bisa bekerja dengan lebih fleksibel gitu contohnya. Nah kayak aku aja sekarang, ya mungkin uangnya tidak sebanyak dulu, tapi kualitas hidup aku jauh lebih baik sekarang gitu. Karena ya udah tahu kan kayak pos uang ini, untuk itu. Kemudian aku bisa menghasilkan selain dari penghasilan, juga dari asetku gitu. Jadi sudah lebih tenang dan lebih banyak opsi. By the way, enak loh kalau misalnya hidup itu kerjanya, tapi beda lagi ya, mungkin ada wanita karir yang memang harus kerja di kantor 8-5 gitu. Kalau aku sih kayaknya kurang cocok begitu. Aku lebih cocok di rumah, punya lebih banyak waktu, bisa meningkatkan kualitas hidup gitu, makan, masak sendiri, makanannya udah tahu ini sumbernya dari mana, kenapa harus makan ini, punya waktu lebih banyak buat olahraga, bersih-bersih rumah, merawat rumah, itu healing banget. Jadi semakin kita sedini mungkin merencanakan keuangan gitu ya, entah untuk wanita gitu, entah itu sudah merasa mandiri ataupun mungkin belum, itu penting banget. Dan sebisa mungkin lah sedini mungkin gitu, semakin dini kita itu semakin punya banyak waktu. Nah, ketika kita punya lebih banyak waktu, pilihannya itu dua. Kita bisa mencapai sesuatu lebih cepat, atau kita bisa mencapai sesuatu dengan modal yang lebih ringan. Gitu. Jadi tinggal yang mana yang mau dipilih aja gitu. Jadi menurutku nggak ada salahnya untuk merencanakan keuangan sedini mungkin. Dan perencana keuangan itu nggak sekaku yang kalian pikirin, mungkin kayak cuma ngobrol tentang teknis, itu enggak. Kami juga bisa ngobrol soal dari hati ke hati lah gitu, kayak misalnya mencoba untuk menggali sebenarnya masalahnya apa sih gitu. Karena kadang klien itu nggak selalu melulu masalahnya di keuangannya, tapi di spending habit misalnya, self control gitu-gitu. Nah mungkin selama ini ketika sendiri hal-hal yang kayak gitu tuh susah buat disadari. Tapi dengan ngobrol sama kita nih, perencana keuangan gitu ya. Nah itu mungkin bisa pelan-pelan buat kita ingetin. Nah ternyata sebenarnya yang masalah sebenarnya selama ini bukan keuangannya, tapi di mindset, mungkin kebiasaan dan sebagainya gitu. Jadi feel free buat curhat sama kita gitu. Karena kita juga nggak melulu cuma ngomongin angka kok. Kita tuh juga bisa jadi pendengar yang baik gitu.
Ya. Yeah. Boleh disingkat adalah teman untuk bercerita ya tentang sesuatu yang nggak bisa dikeluarin ke teman-teman yang terdekat, apalagi terkait dengan keuangan gitu. Makanya perlu orang ketiga atau orang profesional yang mau mendengarkan, dan seandainya pun ada pertanyaan pun kita bisa jawab secara profesional, right? Oke. Okay.
Iya.
So, buat teman-teman yang mau ngobrol sama Reti, bisa aja langsung lewat aplikasi Finansialku. Di situ ada menu perencanaan keuangan, konsultasi keuangan, arahin aja ke Reti. Atau kalau misal mau langsung ngobrol via mungkin Google Meet, atau mungkin juga Zoom, atau mungkin juga mau ketemuan offline buat teman-teman yang ada di daerah Surabaya, boleh langsung aja hubungi nomor telepon atau WhatsApp di 0851-5866-2940. Oke, sekali lagi di 0851-5866-2940. Oke, semoga diskusi kita hari ini dengan Reti bisa membantu teman-teman semua soal finansialku. Jadi buat teman-teman, wanita-wanita tangguh, wanita-wanita mandiri, kalian punya teman untuk berdiskusi juga, ada Reti di sini. Reti bisa bantu, bisa menghadapi kondisi yang sama seperti kalian. Oke, thank you Reti, thank you teman-teman soal finansialku. Sampai jumpa di FinTalk Finansialku Talk Podcast hari Selasa minggu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Yang duduk